shoqërore aq të fuqishme sa që ajo shkarkua nga pundhënësit i më prestigjioz. Instituti Karolinska në Stockholm të Suedis janë ndërpreu kontratën për punë në muajin mars të vitit të kaluar për shkelje të vlerave fundamentale dhe për dëmtimin e reputacionit të këtij instituti. Tre muaj më vonë, policia suedise filloi hetimin, i cili vazhdon ende lidhur me mundësinë që ai ndoshta ka kryer vrasje të paqëllimshme. Megjithatë, përkundër kritikave që vazhdojnë për punën e tij në Evropë, Macchiarini vazhdon të udhëheqë një ekip kërkimor të bioinxhinierisë dhe mjekësisë regenerative në Universitetin Kazan në Tatarstan të Rusisë. Por ka shenja se mirëpritja e tij në Rusi mund të përfundojë. Në Rusi, Macchiarini e realizoi edhe operacionin e tij të parë, ndërsa pacienti ishte femra 26 vjeçare nga Kazakistani fqinj me emrin Zhadria Iglikova, e cila kishte të lënduar rënd laringun në një aksident trafiku. Operacioni u bën në Rusi në dhjetor të vitit 2010 dhe fillimisht ishte festuar nga mediat ruse si sukses. Por më vonë, në vitin 2016, prindërit e saj thanë se vajza e tyre nuk ishte në gjendje të flasë dhe se posa ishte larguar nga shtëpia për t'i vizituar institucionet shëndetësore. 6 muaj pas operacionit të tij të parë në Rusi, Macchiarini e kreu transplantimin e tij të parë sintetik në Suedi. Ky operacion në qershor të vitit e 2011 e ngriti atë në nivelin më të lartë. Por pas 2 vitesh e gjysmë, paciente e tij, Ande Mariam Bejene, vdiq. Vdiqen edhe pacient të tjerë në Rusi. Gjatë karrierës së tij kundërthënëse, italiani Paolo Macchiarini i ka hedhur poshtë sugjerimet për keqbërje. Çdo herë kam besuar se operacioni im ka aftësi për ta ndihmuar pacientin, i tha Macchiarini Radios Evropa e Lirë nëpërmjet një deklarate me shkrim. Paolo Macchiarini thotë se u është përgjigjur në mënyrë të detajizuar kritikave nga ana e shkencëtarëve dhe se përgjigjet e mia ndaj të gjitha akuzave të bëra deri tash janë publike. Sa i përket çështjes, nëse do të arrijë qëllimi Macchiarinit dikur revolucionar për përdorimin e organeve sintetike të kombinuara me inde qelizore për të zëvendësuar pjesët e organeve njerëzore, disa ekspertë thonë se besojnë se një ditë kjo do të ndodhë, por jo nëpërmjet metodave punuese të ish superyllit shkencor Paolo Macchiarini.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Gjykatësi britanik Keith Raynor është emëruar një kryetar i dhomës specializuar që do të merret me krimet e luftës që dyshohet se janë kryer nga ish ushtria çlirimtare e Kosovës nga janari i vitit 1999 deri në fund të vitit 2000. Sipas një kumtese dërguar medjave, krahas Raynor janë emëruar edhe 18 gjykatës të tjerë të cilët janë nga Gjermania, Franca, Kanadaja, SBA-ja, Holanda, Irlanda, Italia dhe Belgjika. Gjykatësit e emëruar do të jenë fizikisht të pranishëm në selinë e dhomave të specializuara në Hag, vetëm me kërkesë të kryetares Ekaterina Trëndafilova për ushtrimin e detyrave që diktojnë praninë e tyre. Ekipet e shpëtimit në Shqipëri ende po punojnë për t'i gjetur 3 inxhinier minator kinez të bllokuar prej të shtunës pasdite pas një eksplodimi në xehërorën e kromit në Bulqis të Shqipërisë, raporton Reuters. Eksplodimi i gazit e ka shkatruar sistemin e ventilimit dhe një pjesë në brendi të minierës së kromit që është pronë e kompanisë Albanias Balfin Group. Ambasada e Kinës në Tiranë ka konfirmuar më herët se operacioni i shpëtimit po vazhdon ende. 3 minatorë të tjerë kinez kanë pësuar lëndime të lehta. Gjykata e apelit në San Francisco do të dëgjojë sot dëshmi për i vendosjen ose jo të urdrit ekzekutiv të presidentit amerikan Donald Trump, i cili u ndalon hyrjen në SBA të gjithë refugjatëve, ashtu si edhe udhëtarëve nga 7 vende me shumicë muslimane. Më tre shkurt, gjykata federale e shtetit të Washingtonit e ka pezulluar deri në një vendim të apelit urdrin e Trumpit. Clearly the law is on the president's side, the constitution's on the president's side. He has brought Qartazi, ligji është në anën e presidentit, kushtetuta amerikane është në anën e presidentit. Ai ka të dhëna të mjaftueshme që të punojnë në të mirën e vendit dhe ne kemi besim që ne do dalim fitues në këtë çështje, ka thënë mbrëmvon për mediat Sean Spicer, zëdhënës i shtëpisë së bardhë. Grupi militant Shteti Islamik po humbet territor, të ardhura dhe kapacitete për të tërhequr rekrut, thuhet në raportin e paraqitur nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Ai paralajmëron se militantët megjithatë tani janë duke nxitur ndjekësit e tyre që të kryejnë sulme në Perëndim. Sipas tij, edhe financat e grupit janë në rënje. Shitjet e paligjshme të naftës, sipas raportit në fjalë, gati janë përgjysmuar nga viti 2015. Parlamenti i Izraelit ka miratuar një ligj kontrovers për legalizimin në mënyrë retroaktive të rreth 4000 shtëpive të zhndërtuara në vend banimet në Bregun Perëndimor. Ligji thotë se pronarët e hershëm palestinez të tokave do të kompensohen. Ky vendim vlerësohet se është nxitur edhe nga qëndrimi më i butë ndaj kësaj çështjeje të presidentit të ri amerikan Donald Trump në krasim atë të paraardhësit të tij Barack Obama. Vendbanimet e tilla konsiderohen të paligjshme me ligjin ndërkombëtar. Ish presidenti i Francës Nicolas Sarkozy do dalë në gjyq për një rast të financimit të paligjshëm të fushatës. Prokuroria tha se Sarkozy ka tejkaluar kufirin prej 22.5 milion eurosh për shpenzime të fushatës në vitin 2012, duke përdorur faturime të reme nga firma Baymalion. Kompania për marrëdhënie me publikun ndyshohet se i ka paguar partisë së Sarkozis 18 milion euro, duke i mundësuar të kaloj kufirin e shpenzimeve. Drejtuesit e kompanisë kanë pranuar mashtrimin, por Sarkozy ka thënë se nuk ka qenë në dieni për shpenzimet e tepruara. Gazetari i televizionit Fox News Bill O'Reilly refuzoi të kërkoj falje për përshkrimin e presidentit rus Vladimir Putin si vrasës.
Apparently the Putin administration in Moscow demanding that
Administrata e Putinit në Moskë po kërkon nga unë, korrespondenti juaj Modest të kërkoj falje pasi kam thënë se Vladi është vrasës. Po punoj në këtë drejtim, por kjo mund të marrë kohë, ndoshta deri në vitin 2023, tha O'Reilly në programin e tij televiziv. Kremlini tha të hënën se do që O'Reilly të kërkoj falje në lidhje me, siç u shpreh, komentet e papranueshme për presidentin rus. Gazetari e ka quajtur Putinin vrasës duke intervistuar presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në 5 shkurt. Dhe kështu kemi përfunduar blokun e lajmeve dhe kemi arritur krejt në minutat të fundit të emisionit të orës 16 të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jonë e internetit evropaelire.org. Disa prej këtyre materialeve ofrohen në formate të ndryshme, përfshirë disa prej tyre edhe me video. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës. Dhe sunar të në haracia, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me rëdëgjofshim.